วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สืบเนื่องจากพฤติกรรมที่ก้าวร้าวของรัสเซียต่อเพื่อนบ้านหลายประเทศโดยเฉพาะยูเครนมอลโดวาและจอร์เจียประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามาจึงได้ประกาศให้เงินทุน 1,000 ล้านดอลลาร์สำหรับสนับสนุนด้านการทหารเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการรักษาความมั่นคงขององค์การนาโตและพันธมิตรภายใต้โครงการรับรองความมั่นคงของยุโรปประธานาธิบดีโอบามากล่าวในการประชุมแถลงข่าวที่กรุงวอร์ซอประเทศโปแลนด์ร่วมกับประธานาธิบดีโปแลนด์โบรนิสลอฟโคโมโลสกี้ว่าเป้าหมายของโครงการดังกล่าวคือการเพิ่มความพร้อมด้านการทหารของสมาชิกองค์การนาโตนอกจากนี้ยังจะส่งเสริมให้พันธมิตรของนาโตรวมทั้งจอร์เจียมอลโดวาและยูเครนให้สามารถทำงานร่วมกับนาโตได้ดีขึ้นด้วยตลอดจนเพิ่มศักยภาพของกองทัพสหรัฐให้สามารถสนับสนุนพันธมิตรของนาโตได้อย่างรวดเร็วทันทีทั้งการวางตำแหน่งด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ของสหรัฐเสียใหม่พัฒนาโครงสร้างสาธารณูปโภคด้านการทหารในยุโรปรวมทั้งเพิ่มกำลังกองทัพเรือสหรัฐในแถบทะเลดำและทะเลบอลติกประธานาธิบดีโอบามากล่าวที่โปแลนด์ว่าสหรัฐจะเพิ่มกำลังพลทั้งในส่วนของทหารบกและทหารอากาศที่จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามประเทศพันธมิตรของสหรัฐทั้งในยุโรปตะวันออกและยุโรปตอนกลางและสหรัฐจะยกระดับความสัมพันธ์กับพันธมิตรอย่างเช่นยูเครนมอลโดวาและจอร์เจียเพื่อช่วยเหลือประเทศเหล่านั้นในการปกป้องตนเองสหรัฐจะยืนเคียงข้างพันธมิตรในยุโรปและจะมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในด้านการป้องกันประเทศพันธมิตรเหล่านั้นในขณะเดียวกันสหรัฐและองค์การนาโตจะยังมีพันธะผูกพันที่ต้องสร้างสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับรัสเซียเช่นกันแต่ความสัมพันธ์นั้นต้องตั้งอยู่บนหลักการพื้นฐานซึ่งมีความมั่นคงโดยรวมของยุโรปเป็นหัวใจสำคัญประธานาธิบดีโอบามาระบุว่าในความเป็นจริงรัสเซียคือประเทศที่ยิ่งใหญ่ทั้งผู้คนทรัพยากรธรรมชาติและอาณาบริเวณและรัสเซียยังมีบทบาทสำคัญบนเวทีโลกมาตลอดแต่สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากประวัติศาสตร์ก็คือหลักการพื้นฐานของบูรณภาพแห่งดินแดนอธิปไตยและเสรีภาพตลอดจนโอกาสที่ประชาชนจะสามารถตัดสินใจทิศทางหรืออนาคตของประเทศของพวกเขาได้นั้นคือเสาหลักสำคัญแห่งสันติภาพและความมั่นคงที่เราเห็นมานานในยุโรปตลอดช่วงหลายร้อยปีที่ผ่านมา
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีก1นาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
Thank you.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่11มิถุนายนพุทธศักราช2557ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เกิดเหตุโจมตีใกล้สนามบินเมืองกะรจีของปากีสถานรอบใหม่แต่เจ้าหน้าที่ควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แล้วนะครับอดีตสตรีหมายเลข1และรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฮิลลารี คลินตันเดินสายเซ็นชื่อในหนังสือเล่มใหม่ของเธอข่าวการศึกษาวันนี้มีเรื่องตลาดแรงงานของคนจบวิชาบริหารธุรกิจที่จำสายขึ้นนอกจากนั้นเรายังมีเรื่องผู้ลี้ภัยชาวกะเหรี่ยงที่ติดค้างอยู่ในค่ายพำนักของประเทศไทยนะครับข่าวธุรกิจวันนี้มีเรื่องราวของสงครามระหว่าง Apple, Google และบริษัท Honeywell ในตลาดเครื่องใช้ในบ้านที่ใช้ควบคุมอุณหภูมิข่าวการแพทย์เกี่ยวกับความสำเร็จของการพัฒนาโครโมโซมเทียมอย่าลืมติดตามในวันนี้นะครับครับเริ่มที่ปากีสถานนะครับหลังจากโศกนาฏกรรมการโจมตีของกลุ่มทาลิบันที่สนามบินเมืองกะรจีเมื่อวันจันทร์ที่มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย36คนเกิดเหตุการณ์โจมตีรอบใหม่ใกล้สนามบินแห่งนี้อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กล่าวว่าสามารถผลักดันให้ผู้ก่อการหยุดการโจมตีได้แล้วในเหตุการณ์ครั้งล่าสุดนี้เกิดขึ้นนั้นมีมือปืนอย่างน้อย2รายมาพร้อมกับจักรยานยนต์และมุ่งเป้าไปที่หน่วยรักษาความปลอดภัยทางอากาศซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสนามบินนานาชาติแห่งเมืองกะรจีนะครับไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้และเจ้าหน้าที่กำลังล่าตัวผู้ที่ก่อการอยู่ซึ่งกลุ่มทาลิบันอ้างความรับผิดชอบในการโจมตีครั้งล่าสุดนี้ครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพียง1วันหลังจากที่ผู้ก่อการร้ายชาวทาลิบันยึดสนามบินจินนาที่นครกะรจีเป็นเวลา5ชั่วโมงและมีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้เกือบ40คนนะครับมาที่อิรักบ้างครับหลังจากที่กลุ่มติดอาวุธอิสลามยึดเมืองโมซูของอิรักได้กระทรวงต่างประเทศของสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐกังวลอย่างลึกซึ้งต่อเหตุการณ์ดังกล่าวและบอกว่าเหตุการณ์นี้เป็นภัยคุกคามความมั่นคงของภูมิภาคตะวันออกกลางไม่ใช่เฉพาะแต่ความมั่นคงของอิรักเท่านั้นนะครับด้านเลขาธิการสหประชาชาติในบันคีมูนก็แสดงความกังวลอย่างลึกซึ้งเช่นกันและกล่าวว่าอยากจะเรียกร้องให้ผู้นำทางการเมืองของอิรักร่วมกันต่อต้านกลุ่มติดอาวุธนะครับมากันที่อัฟกานิสถานบ้างครับเจ้าหน้าที่อัฟกานิสถานกล่าวว่าทหารอเมริกัน5คนเสียชีวิตจากการยิงกันเองเนื่องจากเข้าใจผิดในการโจมตีทางอากาศบริเวณภาคใต้ของอัฟกานิสถานการยิงกันเองครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อทหารฝ่ายหนึ่งเรียกกองกำลังร่วมทางอากาศให้เข้าช่วยเหลือหลังจากที่ต่อสู้กับกลุ่มติดอาวุธอัฟกันแต่กองกำลังทางอากาศเข้าใจผิดว่าทหารฝ่ายเดียวกันที่เรียกขอความช่วยเหลือนั้นเป็นศัตรูจึงยิงจู่โจมนะครับทางการของอัฟกานิสถานกล่าวว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดที่ขึ้นที่เมืองเซบูนะครับส่วนกระทรวงกลาโหมของสหรัฐก็กำลังสืบสวนหาความจริงในเหตุการณ์ครั้งนี้อยู่กองทัพบกอัฟกันบอกด้วยว่ามีทหารของรัฐบาลถูกสังหารเสียชีวิต1รายในเหตุการณ์ครั้งนี้ทั้งนี้ความรุนแรงในอัฟกานิสถานเพิ่มระดับขึ้นและดูเหมือนว่าเพื่อเป็นการท้าทายการเลือกตั้งทั่วไปที่จะมีขึ้นในวันเสาร์เมื่อวันอังคารกลุ่มติดอาวุธจับอาจารย์อย่างน้อย30คนของมหาวิทยาลัยกันดาฮาและในวันเดียวกันมือปืนได้สังหารเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐบาล8รายที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำเมืองนะครับมากันที่สหรัฐบ้างครับเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาความมั่นคงของสหรัฐซึ่งเป็นบริษัทนะครับบริษัทแมนเดียนบอกว่าหน่วยพิเศษของกองทัพจีนยังคงโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ของสหรัฐแม้ว่าทางการอเมริกันจะได้แจ้งข้อหาผู้ปฏิบัติการดังกล่าวของจีนไปแล้วก็ตามบริษัทแมนเดียนบอกว่ากลุ่มปฏิบัติการของจีนนี้มีชื่อว่า APT-1 และยังคงความพยายามที่จะเจาะล้วงเข้าระบบฐานข้อมูลของบริษัทอเมริกันอยู่ข่าวนี้มีขึ้น1วันหลังจากที่บริษัทที่ปรึกษาความมั่นคงอีก1แห่งของสหรัฐบอกว่ามีหลักฐานที่ยืนยันได้ว่ากองทัพจีนมีหน่วยงานจารกรรมข้อมูลอีกกลุ่มหนึ่งที่โจมตีระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานจากโลกตะวันตกในช่วง7ปีที่ผ่านมานะครับที่ผ่านมาทางการจีนนั้นได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาต่างๆในเรื่องการเจาะล้วงข้อมูลของหน่วยพิเศษในกองทัพแดงที่มีเป้าหมายเป็นบริษัทและหน่วยงานของโลกตะวันตกครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับเข้ามาใกล้ประเทศไทยบ้างครับชาวพม่านับแสนอพยพหนีการสู้รบและการปราบปรามของรัฐบาลมาอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยทางภาคเหนือของประเทศไทยหลายสิบปีแล้วนะครับและแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในพม่าชาวกะเหรี่ยงจากพม่า ก็ยังคงไม่แน่ใจว่าความปลอดภัยพอที่จะกลับบ้านได้หรือยังในขณะนี้ครับสตีฟสแตนฟอร์ดส่งรายงานเรื่องนี้มาจากแม่สอดนะครับและคุณนิตยามาพึ่งพงทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ที่พรมแดนไทยพม่ายังมีผู้ลี้ภัยชาวพม่า 120,000 คนพำนักอาศัยอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัย9แห่งรวมทั้งที่แม่สอดซึ่งเป็นค่ายใหญ่ที่สุดก่อตั้งขึ้นมาเมื่อ30ปีที่แล้วนะคะส่วนใหญ่ของผู้ลี้ภัยเป็นชาวกะเหรี่ยงที่หลบหนีการสู้รบและการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่บ้านเกิดของตนซึ่งดำเนินมาเป็นเวลากว่า60ปีแล้วค่ะ
In the past, we had enough rice rations.
Mo Sofa, หนุ่มชาวกะเหรี่ยงวัย19ปีบอกผ่านล่ามว่าเมื่อก่อนได้รับการปันข้าวเพียงพอเวลานี้ถูกลดปริมาณข้าวลงแต่จะออกไปหางานทำช่วยตนเองนอกค่ายไม่ได้เพราะถ้าถูกตำรวจจับจะถูกปรับเป็นเงินพันหรือ 2,000 บาทสาเหตุมาจากการที่ประเทศและองค์กรนานาชาติที่บริจาคเงินช่วยเหลือเช่น The Border Consortiumลดความช่วยเหลือเพราะเห็นว่าพม่าเปิดประเทศแล้วซึ่งส่งผลกระทบถึงปริมาณข้าวที่ปันส่วนให้กับผู้ลี้ภัยด้วยซัลลี่ทอมสันผู้บริหารองค์กรการกุศลนี้บอกว่าการลดเงินช่วยเหลือเกิดขึ้นในจังหวะที่ไม่ดีเลยนะคะ
If we see services being reduced further there is a risk that the structure
เจ้าหน้าที่ของ The Border Consortium บอกว่าถ้ายังลดเงินช่วยเหลือต่อไปอีกอาจส่งผลเสียต่อโครงสร้างของค่ายในเวลาที่อยากให้ผู้คนมารวมตัวกันเพื่อเตรียมตัวสำหรับอนาคตอย่างไรก็ตามการพำนักอาศัยอยู่ในค่ายยังให้ความรู้สึกว่ามีเสถียรภาพและความมั่นคงปลอดภัยแก่ผู้ลี้ภัยเมื่อเปรียบเทียบกับสภาพการภายนอกมาเยลเพลผู้ลี้ภัยชาวกะเหรี่ยงในค่ายที่แม่สอดให้ความเห็นผ่านล่ามว่า
เ
ขาบอกว่าถ้าต้องกลับไปพม่าก็ควรจะมีการจัดสรรที่ดินให้และรับประกันว่าจะไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอีกและในขณะที่ยังรอคอยการปฏิรูปทางการเมืองของพม่ากันอยู่นี้อนาคตของชนเผ่าต่างๆในพม่าก็ยังคงไม่มีความแน่นอนอยู่ต่อไปนะคะในขณะที่คนรุ่นใหม่กำลังเติบโตขึ้นในค่ายผู้ลี้ภัยติดกับพรมแดนของประเทศบ้านเกิดของตนเองค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.comและเข้ามาที่หน้า Facebook ของเรา VOA เว้นวรรคไทยเพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมชมภาพข่าวจากทั่วทุกมุมโลกและพูดคุยกับเรานะครับสำหรับท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนทั้งระบบ Android และ iPhone สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA ไทยจากการหาแอปของ VOA และเลือกภาษาไทยเพื่อรับฟังข่าวสารแบบสดๆบนสมาร์ทโฟนครับ Voice of Americaครับเข้าสู่ช่วงธุรกิจนะครับมาฟังความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐวันนี้กันก่อนดาวโจนส์นั้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อยครับ ปิดบวก 2.82 จุดมาอยู่ที่ 16,946 Nasdaq ขยับขึ้นมา 1.75 จุดปิดที่ 4,338 ถ้วนนะครับ S&P ขยับลงเล็กน้อยครับเพียงแค่ 0.48 จุดปิดที่ 1,951 ขณะเดียวกันราคาทองคำเพิ่มขึ้น7ดอลลาร์70เซนต์ปิดที่ 1,261 ดอลลาร์กับอีก20เซนต์ต่อออนซ์นะครับส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้32บาทกับอีก48สตางค์ครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณทรงพจน์ครับ
ครับข่าวธุรกิจวันนี้เริ่มที่จีนนะครับอัตราเงินเฟ้อในจีนเพิ่มขึ้นถึงระดับสูงสุดในรอบ5เดือนที่ 2.5% ในเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นผลมาจากราคาอาหารสูงขึ้นอย่างไรก็ตามยังคงต่ำกว่าระดับที่รัฐบาลจีนกำหนดไว้ในปีนี้ที่ 3.5% ทำให้ยังมีความเป็นไปได้ที่รัฐบาลจีนอาจจะใช้นโยบายลดอัตราดอกเบี้ยหรือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นๆหากเห็นว่าเศรษฐกิจชะลอตัวลงมากเกินไปรายงานของ Capital Economics ชิ้นนี้ระบุว่าอัตราเงินเฟ้อของจีนในเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 1.8% ส่วนราคาอาหารนั้นเพิ่มขึ้นในช่วงเดียวกัน 4.1% ขณะที่อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจีนชะลอตัวลงอยู่ที่ 7.4% ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ครับส่วนที่สิงคโปร์นะครับรายงานล่าสุดของ Boston Consulting Group หรือ BCG ชี้ว่าสัดส่วนครัวเรือนที่ร่ำรวยระดับเศรษฐีเงินล้านในสิงคโปร์ในปีที่ผ่านมานั้นลดลงเหลือ 10% ของจำนวนครัวเรือนทั่วประเทศจากระดับ 17.1% ในปีค.ศ. 2012ทำให้สิงคโปร์นั้นจัดเป็นประเทศที่มีสัดส่วนครัวเรือนรายได้สูงมากที่สุดอันดับ3ของโลกรองจากกาตาร์และสวิตเซอร์แลนด์ถึงกระนั้นรายงานของ BCG ระบุว่าหากพิจารณาจากจำนวนครัวเรือนระดับเศรษฐีเงินล้านสหรัฐคือประเทศที่มีครัวเรือนเศรษฐีเงินล้านมากที่สุดนะครับคือมากกว่า7ล้านครัวเรือนรองลงมาคือจีนและญี่ปุ่นตามลำดับและถ้าพิจารณาเป็นภูมิภาคก็พบว่าเอเชียแปซิฟิกไม่รวมญี่ปุ่นคือภูมิภาคที่มีจำนวนเศรษฐีเงินล้านเพิ่มขึ้นรวดเร็วที่สุดครับอีกด้านหนึ่งนะครับสำนักงานการบินของสหรัฐหรือ FAA อนุญาตให้มีการใช้เครื่องบินแบบควบคุมระยะไกลหรือโดรนเพื่อการพาณิชย์เหนือพื้นดินเป็นครั้งแรกแล้วนะครับซึ่งแสดงให้เห็นว่า FAA เริ่มผ่อนคลายกฎเกณฑ์การใช้โดรนเพื่อการพาณิชย์บริษัทพลังงาน BP และบริษัทผู้ผลิตโดรน AeroVironment ในแคลิฟอร์เนียได้รับอนุญาตจาก FAA ให้นำเครื่องบินโดรนรุ่นพูม่ามาใช้ในการสำรวจท่อส่งพลังงานถนนและอุปกรณ์ต่างๆในรัฐอลาสก้าซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีการนำโดรนมาใช้ในด้านนี้นะครับโดยเครื่องบินโดรนรุ่นพูม่าลำนี้เป็นเครื่องบินขนาดเล็กยาวประมาณ4ฟุตครึ่งปีกกว้าง9ฟุตบริษัท AeroVironmentผลิตขึ้นเพื่อใช้ในทางทหารแต่ได้ถูกดัดแปลงมาใช้ในเชิงพาณิชย์แทนครับยังอยู่ในสหรัฐนะครับบริษัท Honeywell ผู้ผลิตเครื่องปรับอุณหภูมิหรือเทอร์โมสแตตรายใหญ่ของสหรัฐเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่คือเทอร์โมสแตตแบบ Wi-Fi ซึ่งสามารถควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนภายใต้ชื่อยี่ห้อ Rilic Honeywell เปิดตัว Rilic โดยร่วมมือกับบริษัท Apple นะครับเพื่อนำระบบนี้บรรจุไว้ใน iPhone ของ Apple ด้วยหลังจากก่อนหน้านี้ Honeywell ซึ่งเป็นผู้นำตลาดเทอร์โมสแตตรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐถูกท้าทายโดย Google ที่ได้ผลิตอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิห้องที่ชื่อว่า Nest ออกมาใช้กับโทรศัพท์มือถือของระบบปฏิบัติการ Android เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Apple ได้เปิดตัวแอปใหม่ใน iPhone นะครับคือ HomeKitซึ่งเป็นแอปที่ใช้ควบคุมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆภายในบ้านซึ่ง Honeywell ก็ได้ลงนามที่จะนำ Rilic ไปเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน HomeKit ของ Apple แล้วนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับขณะที่ผู้คนทั่วโลกกำลังนับชั่วโมงรอให้ถึงพิธีเปิดฟุตบอลโลกที่บราซิลวันนี้สำนักข่าวการเงินบลูมเบิร์กได้เปิดเผยผลสำรวจความเห็นของนักเศรษฐศาสตร์171คนจาก139บริษัทใน52ประเทศซึ่งส่วนใหญ่คาดทำนายกันนะครับว่าบราซิลจะเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกครั้งนี้ผลสำรวจของบลูมเบิร์กชี้ว่าบราซิลจะเอาชนะเยอรมนีในรอบชิงชนะเลิศนอกจากนี้บราซิลจะยิงประตูได้มากที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยซึ่งผลการสำรวจครั้งนี้ก็สอดคล้องกับการกะเก่งของบรรดาเกจิลูกหนังทั่วโลกซึ่งต่างยกให้บราซิลเป็นเต็งหนึ่ง สำหรับทีมชาติที่บรรดานักเศรษฐศาสตร์จาก52ประเทศเชื่อว่าจะทะลุเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายนั้นนอกจากบราซิลแล้วก็มีเยอรมนีสเปนแชมป์เก่าและอาร์เจนตินานะครับถึงกระนั้นก็มีบางคนที่เชื่อว่าโปรตุเกสอิตาลีและอุรุกวัยมีโอกาสที่จะสอดแทรกหรือพูดง่ายๆคือเป็นม้ามืดในฟุตบอลโลกครั้งนี้ได้เช่นกันครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับมาฟังข่าวกันต่อครับที่สหรัฐนะครับขณะนี้อดีตสตรีหมายเลขหนึ่งและอดีตรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศสหรัฐนางฮิลลารีคลินตันกำลังเดินสายเซ็นหนังสือเล่มใหม่ของเธอทั้งในสหรัฐและในแคนาดานะครับเริ่มต้นด้วยที่มหานครนิวยอร์กครับเธอเปิดให้แฟนๆซื้อหนังสือและรับลายเซ็นของเธอที่ร้านหนังสือบานซันโนโบสำหรับหนังสือเล่มใหม่นี้นะครับชื่อ Hard Choices ซึ่งฮิลลารีคลินตันพูดถึงชีวิตการทำงานของเธอรวมถึงการรณรงค์เพื่อเพิ่มโอกาสให้เท่าเทียมกันสำหรับสตรีนะครับส่วนเมืองอื่นๆในสหรัฐที่อดีตสตรีหมายเลขหนึ่งผู้นี้จะเดินทางไปเซ็นหนังสือนะครับได้แก่วอชิงตันดีซีชิคาโกซานฟรานซิสโกและฟิลาเดลเฟียนะครับเธอเคยเขียนหนังสือเล่มอื่นๆมาก่อนนะครับสำหรับเล่มที่น่าสนใจในอดีตคืออัตตาชีวประวัติของเธอซึ่งภายใน24ชั่วโมงหลังจากออกหนังสือเล่มนั้นมียอดสั่งจองถึง 40,000 เล่มนะครับอย่างไรก็ตามมีผู้คาดว่าหนังสือเรื่อง Hard Choices เล่มใหม่ล่าสุดนี้จะมียอดสั่งจองขายได้ดีกว่าหนังสือเล่มก่อนๆ นะครับและอีกด้านหนึ่งครับบริษัทของประเทศเยอรมนีจากภาคการผลิตที่ชื่อบริษัท Goss Beckert จะเป็นบริษัทต่างประเทศรายแรกที่มีสำนักงานในเขตอุตสาหกรรมเคซองในเกาหลีเหนือซึ่งเป็นโครงการร่วมกับเกาหลีใต้นะครับบริษัท Goss Beckert จะเปิดสำนักงานขายในบริเวณดังกล่าวเพื่อจำหน่ายเข็มเย็บผ้าสำหรับโรงงานเครื่องนุ่งห่มที่ประกอบกิจการอยู่ในเขตอุตสาหกรรมเคซองซึ่งมีอยู่ถึง20บริษัทนะครับบริษัทเยอรมันแห่งนี้จะจ้างคนงานท้องถิ่นด้วยสำหรับสำนักงานในเขตอุตสาหกรรมเคซองครับและที่สหรัฐในวงการกีฬานะครับโดนัลด์สเตอร์ลิงมหาเศรษฐีอเมริกันเจ้าของทีมบาสเกตบอล NBA LA Clippers เปลี่ยนใจนะครับจากที่เคยตกลงขายหุ้นในทีมดังกล่าวให้กับอดีต CEO ของ Microsoft Steve Ballmer ขณะนี้ Donald Sterling บอกว่าจะไม่ขายให้แล้วนะครับสาเหตุที่เปลี่ยนใจเพราะเดิมทีตนคิดว่าถ้าขายทีมออกไปแล้ว NBA จะถอนการลงโทษทั้งปรับและห้ามเข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอลครับแต่หลังจากที่ Donald Sterling พบว่า NBA นั้นจะไม่ถอนการลงโทษที่สืบเนื่องมาจากคำพูดของเขาที่ดูถูกคนเชื้อสายแอฟริกันอเมริกันเจ้าตัวจึงเปลี่ยนใจไม่ขายทีมแล้วครับมาที่ข่าวการศึกษากันบ้างนะครับมหาวิทยาลัยเยลของสหรัฐสถาปนาตำแหน่งศาสตราจารย์สำหรับด้านกลอนโดยเฉพาะเป็นครั้งแรกนะครับและจะขึ้นอยู่กับคณะ Art and Science การสถาปนาตำแหน่งนี้ได้รับเงินสนับสนุนจากเศรษฐีที่เป็นศิษย์เก่านะครับที่ชื่อเฟเดริกไอส์แมนเขาสร้างธุรกิจในจากวงการการเงินนะครับทั้งนี้ผู้ศึกษาและได้จะได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์ในด้านนี้จะเป็นกวีหรืออาจจะเป็นนักปราชญ์ที่ศึกษากลอนที่ไม่ใช่แต่ภาษาอังกฤษนะครับรวมถึงภาษาฝรั่งเศสอิตาเลียนสเปนภาษาเยอรมันรัสเซียนและภาษากรีกโบราณรวมทั้งภาษาละตินด้วยนะครับอีกข่าวหนึ่งที่เกี่ยวกับการศึกษาเช่นกันครับผลการสำรวจของนักเรียนจบใหม่ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจหรือ MBA โดยสถาบัน GMAC ชี้ว่าตลาดแรงงานของนักเรียน MBA ดีขึ้นนะครับกล่าวคือใน20ประเทศอัตราผู้ที่ใกล้จบ MBA และได้รับการเสนอจ้างงานอย่างน้อย1ตำแหน่งอยู่ที่ระดับถึง 57% เทียบกับ 30% เมื่อ4ปีก่อน สำหรับเงินเดือนนั้น 80% ของนักเรียน MBA เหล่านี้บอกว่าจะได้เงินเดือนดีกว่าก่อนที่เขาเข้าเรียน MBA นะครับเทียบกับ 73% เมื่อปีที่แล้วครับคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับปิดท้ายวันนี้เป็นข่าวเรื่องการแพทย์อย่าลืมติดตามครับ The Voice of America VOA ครับทีมนักวิทยาศาสตร์สามารถพัฒนาโครโมโซมเทียมได้สำเร็จโดยสร้างขึ้นมาทั้งหมดจาก DNA เทียมล้วนๆโครโมโซมพันธุวิศวกรรมนี้เป็นโครโมโซมของยีสต์แต่ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าโครโมโซมยีสต์เทียมนี้จะช่วยให้พวกเขาเข้าใจการทำงานของโครโมโซมของคนได้และอาจจะยังมีประโยชน์ต่อการผลิตยารักษาโรคไปจนถึงเชื้อเพลิงชีวภาพด้วยครับติดตามรายงานเรื่องนี้จากสตีฟบารากอน่าซึ่งคุณทักษิณาไข่แก้วทำหน้าที่ถ่ายทอดครับ
ในห้องทดลองที่มหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์นักศึกษากำลังประติดประต่อ DNA เทียมเข้าด้วยกันนะคะนักศึกษาต้องการนำยีนเทียมทั้งหมด 6,000 ชิ้นของยีสต์มาประกอบเข้าด้วยกันค่ะ
So overall we had pretty moderate success across the board
นายแมคอินทอชคอนเวลล์นักศึกษาปีที่3กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าเท่าที่ทำการทดลองมาทั้งหมดผลที่ได้เป็นที่น่าพอใจค่ะศาสตราจารย์เจฟโบเคอร์นักพันธุศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์เป็นผู้สอนวิชานี้นะคะเขากล่าวว่ายีสต์มีบทบาทหลายอย่างรวมทั้งการเปลี่ยนน้ำองุ่นให้เป็นเหล้าไวน์ค่ะ
Yeast that are used to make not just alcohol and bread but also all kinds of chemicals medicines
ศาสตราจารย์เจฟโบเคอร์กล่าวนะคะว่ามียีสต์มากมายหลายชนิดทั้งที่ใช้ในการทำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และขนมปังรวมทั้งที่ยังใช้ในการผลิตสารเคมีอีกมากมายผลิตยารักษาโรคชนิดต่างๆวัคซีนรวมไปถึงพลังงานชีวภาพค่ะเขาคาดว่าจะได้เห็นการนำยีสต์ไปใช้ในสายงานการผลิตอีกหลากหลายอย่างในอนาคตค่ะและเมื่อยีสต์ได้รับการพัฒนาทางด้านพันธุวิศวกรรมศาสตราจารย์โบเคอร์กล่าวนะคะว่านักวิทยาศาสตร์จะสามารถช่วยพัฒนาให้ยีสต์ทำงานได้ดีขึ้นไปอีกค่ะนอกจากนี้นะคะ1ใน3ของยีนที่พบในยีสต์มีลักษณะเดียวกันกับยีนของมนุษย์การศึกษาโครงสร้างยีนของยีสต์จึงจะมีส่วนให้เราเข้าใจการทำงานของยีนในคนด้วยค่ะศาสตราจารย์โบเกอร์กล่าวนะคะว่าเซลล์ของยีสต์จะนำลักษณะของยีนมาเข้าไว้ด้วยกันให้กลายเป็น DNA ที่เราเรียกกันว่าโครโมโซมค่ะเขากล่าวว่าเราควรจะมองโครโมโซมแต่ละตัวว่าเป็นเหมือนหนังสือคำสั่งเกี่ยวกับพันธุกรรม
Book would be made up of chapters the chapters would be made up of paragraphs and words
เขากล่าวเปรียบเทียบนะคะว่าโครงสร้างทางโครโมโซมก็เหมือนกันกับโครงสร้างในหนังสือค่ะซึ่งประกอบขึ้นจากบทต่างๆที่เกิดจากตัวหนังสือซึ่งเขียนเป็นคำๆเรียบเรียงต่อกันเป็นประโยคและเป็นย่อหน้าต่างๆค่ะทีมนักศึกษาในห้องเรียนของศาสตราจารย์เจฟโบเกอร์ได้ประกอบยีนเทียมของยีสต์เข้าเป็นโครโมโซมได้สำเร็จแล้ว1โครโมโซมนะคะจากทั้งหมด16โครโมโซมค่ะพวกเขาได้ทำพันธุวิศวกรรมโครโมโซมตัวใหม่เพื่อช่วยให้นักวิจัยสามารถสลับยีนไปมาได้เหมือนกับการสลับไพ่
Some will have winning decks at making biofuels and some at you know making some other useful product
ศาสตราจารย์โบเคอร์กล่าวนะคะว่าการสลับยีนไปมาช่วยให้แต่ละโครโมโซมมีคุณสมบัติแตกต่างกันออกไปค่ะบางตัวสามารถใช้ในการผลิตพลังงานชีวภาพได้และบางตัวมีคุณสมบัติในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์อื่นๆทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าพวกเขาระมัดระวังในประเด็นของผลกระทบทางจรรยาบรรณที่เกิดจากการปรับแต่ง DNA ให้มีโครโมโซมที่แตกต่างจากเดิมค่ะแต่ว่าศาสตราจารย์เจฟโบเคอร์กล่าวนะคะว่านักศึกษาในการวิจัยของเขากำลังเรียนรู้วิธีการขั้นพื้นฐานของชีววิทยาสมัยใหม่และกำลังตื่นเต้นกับความเป็นไปได้ค่ะ
Range of skills you learn and the amount of experience you get in such a small time frame is it's invaluable really
นายแมคอินทอชคอนเวลล์นักศึกษาปีที่3กล่าวปิดท้ายรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าทั้งความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้วิชานี้มีคุณค่าอย่างมากค่ะและจะช่วยให้เขาเตรียมตัวให้พร้อมกับการทำงานในสาขาอาชีพทางวิทยาศาสตร์ต่อไปในอนาคตทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
ว่าข่าวอาร์เจนตินาและจอมโหดอุรุกวัยที่ได้เดินทางถึงบราซิลเช่นกันในช่วงเย็นโดยอาร์เจนตินาจะฝึกซ้อมที่ซิคาเดโดกาโลในเวสปาเซียโนและอุรุกวัยจะซ้อมที่อารีนาตัวจาการ์เรในเซโตลาโกส ส่วนทางด้านสหรัฐอเมริกาก็ถึงเมืองเซาเปาโลแล้วเช่นเดียวกัน